Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ana Brnabić do t'i thyej tabut në Serbi nëse zgjidhet kryeministre. Brnabić, lezbike hapur, është emëruar nga presidenti Aleksandar Vučić, por votimi i saj në parlament nuk është ende i sigurt. Kolegu i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Alan Crosby, ka përgatitur materialin në vazhdim. Emrimi një gruaje në krye të qeverisë së Serbisë ishte gjëja e parë që habiti shumë kënd. Fakti se Ana Brnabić është lezbike hapur e bën këtë veprim edhe më të habitshëm. Brnabić u emëruan nga Aleksandar Vučić, i cili liroi postin e kryeministrit për të bërë president. Në shikim të parë, emërimi që bëri Vučić duket i çuditshëm, sidomos në një vend si Serbia, i cili ka reputacion jo të mirë kur bëhet fjalë për të drejtat e homoseksualeve. Por Vučić, dikur ultranacionalist dhe antar i kabinetit të Slobodan Miloševićit, e ka proklamuar veten si reformator, i cili është i angazhuar në rrugën e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe emrimi Brnabićit shihet nga disa si përpjekje për të qetësuar frikën nga pabarazia në shoqërinë serbe dhe nga lëvizja e mundshme e Serbisë larg perëndimit ka Rusia. Emrimi i Brnabićit është vazhdimi politikës së Vučićit për evropianizim taktik, tha Cohen Slutmakers, analist në Universitetin Queen Mary në Londër. Brnabić pro-evropian e vendosur, e shkolluar në Perëndim, i është bashkuar qeverisë së Serbisë në vitin 2016 si ministre e administratës publike dhe e vetë qeverisjes lokale. Emrimi i saj në qeveri është cilësuar si historik nga grupet të drejtave të njerëzit, pasi komuniteti homoseksual në Serbi rregullisht përballet me diskriminim, keqtrajtim dhe dhunë. Sipas komisionarit për mbrojtjen e barazisë, një hulumtim i vitit 2012 ka treguar se 48% e serbëve besojnë se homoseksualiteti është sëmundje. Në maj të vitit 2014, Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, ka thënë se Serbia ka mungesë të theksuar të vullnetit për të trajtuar homofobinë. Në paradën e homoseksualeve në Beograd, më 2010, 150 njerëz janë plagosur kur nacionalistët i kanë sulmuar marshuesit dhe janë përleshur me policinë. Dhuna ka bërë që parada të mos mbahet në 3 vjetët pasues për të rikthyer më pas në masa të gjera të sigurisë. Serbia ka rreth 7 milion banorë, shumica të cilëve janë të krishterë ortodoks me pikpamje konservatore. Por qeveria ka qenë e hetur për të treguar tolerancë për pakicat, përfshirë komunitetin homoseksual, prej se ka nisur bisedimet për të antarësuar në Bashkimin Evropian në vitin 2020. Dhe grupi opozitar i krahut të djathtë të Dveri, i cili ka lidhje të ngushta me kishën ortodokse serbe, tha se emrimi i Brnabićit është bërë nën presionin e Perëndimit. Për më tepër, edhe partnerët e koalicionit të Vučićit kanë reaguar me zemrim. Kam vetëm një fjali, Ana Brnabić nuk është kryeministre ime, ka thënë kreu i partisë Serbia e Bashkuar Dragan Marković Palma për agjencin Beta. Nuk ka ende datë zyrtare për votimin e Brnabićit në parlament dhe disa thonë se procesi do të shtyhet për javën e ardhshme për t'i dhënë kohë Vučićit që të sigurojë mbështetje më të gjerë për të. Reformat në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë duhet të jenë thelbësore pasi shkarkimet e drejtuesve në policinë sekrete dhe të byrosë së sigurimit publik janë të pamjaftueshme. Për kthimin e besimit në polici, vlerësojnë ekspertët duke komentuar emërimet e reja në MPB. Nevoja për ndryshime në këta sektor vjen në veçanti pas së dhunës në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill, ku rol kyç në pushtimin e kuvendit nga protestuesit kanë pasur pikërisht drejtuesit e policisë sekrete dhe të sigurimit publik. Kronike Isuf Kadriut.
Ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë kanë bërë të patjetërsueshme nisjen e reformave të thella në Ministrinë e Punëve të Brendshme në parandalimin e akteve të tilla që mund të përfundonin me një luftë civile të përmasave dramatike. Pikërisht drejtuesit e strukturave të sigurisë ishin ata që jo vetëm nuk vepruan, por besohet janë edhe autorët kryesor të dhunës mbi deputetët të shumicës parlamentare në kuvend. Ditë më parë, qeveria me propozim të ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski ka shkarkuar nga detyra drejtorin e policisë sekrete dhe të shefit të sigurisë publike Mit Koçavkov, që ishte edhe drejtuesi i shtabit për menaxhimin e trazirave në kuvend, i cili jo vetëm që nuk kishte kryer këtë detyrë, por kishte lejuar pushtimin e kuventit nga protestuesit, duke i mundësuar atyre që të dhunojnë deputetët brenda institucionit ligjvënës. Në vend të tyre janë emëruar dy kuadro të tjerë, po ashtu të punësuar në MPB. Por sa këto ndryshime janë të mjaftueshme për ngritjen e profesionalizmit në sektorët e sigurisë? Ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thotë se duhet bërë reforma të thella, por fillimisht e nevojitet si pasti miratimi i një ligje për përtëritjen e përbërjes kadrovike të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe të shërbimeve tjera të sigurisë.
Treba se napora të krupne reformi, no prva i osnovna e të se dona që zakon se koj shto ke se očisti kadrovski od sostav.
Vlerësoj se duhet reformimi i kuadrit, gjithë ata që nuk i plotësojnë kushtet në aspekt të sigurisë, shëndetësore dhe të kritereve tjera, si dhe ata të përfshirë në korrupsion dhe lloje tjera të krimeve duhet të largohen. Të gjithë ata që morën pjesë në pushtimin e kuvendit më 27 prill, duhet të jo vetëm të largohen, por edhe të kërkohet përgjegjësi penale dhe të shihen lidhjet e tyre me struktura tjera të sigurisë. I gjithë kuadri duhet të nënshtrohet një filtri të ri të përgatitjes së tyre profesionale dhe më pas të hartohen masa tjera për ngritjen e nivelit të shërbimeve të sigurisë, ashtu siç e funksionojnë në demokracitë zhvilluara, thotë Trajanov. Disa nga ekspertët nuk e pëlqejnë formën e përzgjedhjes së dy drejtuesve të sektorave më të rëndësishëm në Ministrinë e Punave të Brendshme, duke theksuar nevojën që zgjedhja e tyre të bëhet përmes konkursit, ndërsa njërin nga sektorët të rezervojë për një kuadër shqiptar, pasi kjo do të ndikonte edhe në rritjen e besimit të shqiptarëve në policinë e shtetit.
Jam persona të cilat gjatë kohë kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Mirë, po mënyra se si e zgjedh nuk është shumë transparente, sepse kërkohet që të hapet një farkulloj konkursi dhe të mund të konkurrojnë të gjithë ata të cilët i plotësojnë kushtet dhe të cilët janë sipas një sistemi meritor dhe jo e merrim sipas vullnetit të ministrit dhe atyre që janë në pushtet. Ne kemi shpresuar që një nga ato digasterët si takoj një personalitet shqiptar, mirë, po kjo përsëri nuk është bërë.
Thotë që Qebir Avzio njohësi fushës së sigurisë. Me ndryshimet e fundit në ligjen për Ministrinë e Punëve të Brendshme të miratuar nga qeveria e Gruevskit, shumë kompetence janë bartur.